Dobrodošli, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu danas Vladimir Putin u obraćanju naciji nakon dugo vremena spustio uobičajeni antizapadni ton.
Saradnja Rusije i SAD-a o globalnim i regionalnim problemima u interesu je celog sveta.
Zašto su učestali pozivi za rehabilitaciju lika i djela Slobodana Miloševića, sociolog Božidar Jakšić?
Mi živimo u jednom društvu u kojem je svakodnevni sport zapravo revizija istorije i rehabilitacija nečega čega smo se mi s razlogom debelo stidili.
Poslušajte kako pojedini zaposleni u Crnoj Gori moraju sa ugovorom za posao potpisati blanko raskid radnog odnosa. Jedan od njih govorio je anonimno za naš program.
Znate sami koliko se teško živi u Crnoj Gori, da jednostavno ne može se priuštiti sebi da se ostane bez redovnih primanja. Ali eto, kao neki korak, ja sam prijavio Uniji slobodnih sindikata.
Donosimo i priču o ekspanziji brakova maloljetnika, te zašto na Kosovu odboljeli od AIDS-a odbijaju da se liječe, i reportažu o podgoričkom Berbeninu, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov izjavio je da njegova zemlja ne naoružava Republiku Srpsku i ne radi u BiH ništa što je mimo uobičajenih diplomatskih protokola. Singapur je priznao nezavisnost Kosova, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Prištini. To je 113. zemlja koja je priznala Kosovo. Kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hoxha izjavio je da Srbija postaje sve agresivnija prema Kosovu. On je u intervju za prištinski list Zeri rekao da se Srbija protivi skoro svakom prisustvu Kosova na međunarodnim sastancima. On je to izjavio dan nakon što je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić otkrio javnosti da je početkom ove sedmice napustio skup u Varšavi na kome je Hoxha tvrdio da je Srbija kriva za ratove na prostoru bivše Jugoslavije. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da je Moskva spremna za saradnju sa novom administracijom u SAD-u na osnovama ravnopravnosti i poštovanja. On je kazao da Moskva ne želi konfrontaciju ni sa kim, već da samostalno gradi svoju budućnost bez tuđih savjeta. Ukrajinska armija počela je dvodnevna raketna testiranja u južnom delu zemlje nedaleko od Krima, dok su kao odgovor na to ratni brodovi ruske crnomorske flote zauzeli položaje kod zapadne obale Krima kako bi pomogli da se ojača vazdušna odbrana poluostrava. Kada Evropska unija ispuni obećanje o viznoj liberalizaciji za Turke, humanitarnoj pomoći i otvaranju novih poglavlja u pregovorima s Ankarom, onda će Turska pokazati dobre namere, poručuje danas turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. On istakao da je Turskoj ponestalo energije jureći za Evropskom unijom. Ministarstvo spoljnih poslova Severne Koreje saopštilo je da odbacuje najnovije sankcije Saveta bezbednosti UN-a protiv ove zemlje. Ministarstvo je ocijenilo da je najnovija rezolucija usmerena protiv suvereniteta i prava na opstanak Severne Koreje. U saopštenju se navodi da će ova zemlja preduzeti jače odbrambene mere kao odgovor na rezoluciju, preneli su lokalni mediji. Savet bezbednosti izglasao je juče rezoluciju o uvođenju novih sankcija Pjongjangu zbog nuklearne probe koju je obavio u septembru. Fond za populaciju Ujedinjenih nacija objavio je danas da je svjetska populacija u 2016. godini porasla na 7,4 milijarde ljudi. Akcije na evropskim berzama danas su u padu, dok su cene nafte nastavile rast poduprte odlukom OPEC-a o smanjenju proizvodnje, ali i podacima koji ukazuju na rast proizvodnje u Kini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U godišnjem obraćanju naciji ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da Rusija ne traži neprijatelje, da će braniti svoje interese, ali da nema namjeru da ulazi u konfrontacije sa drugim zemljama. Potrebni su nam prijatelji, rekao je Putin, dodajući da je spreman na saradnju sa Sjedinjenim Državama na ravnopravnoj osnovi. Dimitrije Jovićević prenosi.
U neuobičajeno pomirljivom tonu i sa izrazito smanjenom antizapadnom retorikom, Putin je poručio da je njegova administracija spremna za saradnju sa novodolazećim vojstvom SAD-a oličenom u Donaldu Trumpu.
Saradnja Rusije i SAD-a o globalnim i regionalnim problemima u interesu je celog sveta. Mi delimo zajedničku odgovornost u obezbeđivanju međunarodne sigurnosti i stabilnosti kao jačanju režima neširenja nuklearnog oružja.
rekao je ruski predsjednik koji očekuje saradnju sa Sjedinjenim Državama na, citat, nepristrasnoj bazi. Ove poruke u godišnjem obraćanju naciji stižu u trenutku kada su odnosi Moskve sa Zapadom već neko vrijeme na najnižem nivou od okončanja hladnog rata zbog ruske aneksije Krima u martu 2014. potom sukoba ukrajinskih snaga i proruskih separatista koje podržava Kremlj na istoku Ukrajine. Uvjeren je i u poboljšanje odnosa sa Evropskom unijom.
Vjerujem da je moguće sarađivati sa državama članicama Evropske unije gdje su zahtjevi za obezbeđivanjem nezavisnog i održivog političkog i ekonomskog kursa u porastu. Možemo to vidjeti iz rezultata izbora,
rekao je ruski predsjednik. Ruski hakeri, za koje se sumnja da su bliski sa Kremljom, optužuju se za uplitanje u izborne procese od Sjedinjenih Američkih Država do predstojećih izbora u Njemačkoj, čije su bezbjednosne službe prije par dana upozorile da se pripremaju na takvu mogućnost. Za razliku od ranijih prilika, kada bi se obrušio na Zapad, na SAD posebno, ovoga puta izostale su kritike, pa se Putin fokusirao na unutrašnja pitanja, posebno socijalna i ekonomska, uz prethodnu opasku.
Za razliku od nekih stranih kolega koji vide neprijatelje u Rusiji, mi ne tražimo i nikada nismo tražili neprijatelje. Potrebni su nam prijatelji, ali nikada nećemo dozvoliti bilo kakvu diskriminaciju i zanemarivanje naših interesa.
Poručio je obraćajući se okupljenim predstavnicima javnog života. Rusija je spremna da prevaziđe problem sa kojim se suočava, jer mi smo jedan narod, ujedinjen.
Da se podsjetimo, mi smo jedna nacija, jedan narod i mi imamo samo jednu Rusiju.
Jedini narod, mi jedan narod i Rusija u nas jedna.
Rekao je Putin, što je propraćeno burnim aplauzom. Putinovo godišnje obraćanje naciji predviđeno je ruskim ustavom u kojem se traži da predsjednik u godišnjem izvještaju da presjek stanja u zemlji i prezentuje ključne domaće i spoljno-političke prioritete.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Od početka godine u Srbiji su pokrenute tri inicijative čiji bi cilj bila rehabilitacija ili odavanje počasti Slobodanu Miloševiću. Nakon ideje da jedna ulica u Novom Sadu ponese njegovo ime i da mu se u Beogradu podigne spomenik pred gradskim odbornicima u Leskovcu, naći će se prijedlog da se bivšem predsjedniku SRJ, koji je 2006. umro u zatvoru Haškog tribunala tokom suđenja za genocid i ratne zločine i čija je Socijalistička partija Srbije 90-ih bila ključna u kreiranju politike rata, vrati titula počasnog građanina Leskovca oduzeta 2001. godine. Ognjen Zorić.
Inicijativu da se nakon deceniju i po Slobodanu Miloševiću vrati titula počasnog građanina Leskovca pokrenuo je nekadašnji lider njegovog SPS-a u tom gradu, Živojin Stefanović, danas odbornik Srpske radikalne stranke u gradskom parlamentu. Za naš program potvrdio je da će inicijativu staviti na dnevni red. Izjavu nam, međutim, nije dao, ali je, ne birajući reči, negodovao zbog, kako je rekao, našeg izveštavanja o njemu tokom 90-ih. I gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, inače član Srpske napredne stranke, nedavno je citiran u medijima da je rekao da je Milošević potpuno zaslužio titulu počasnog građanina. O mogućnosti da ponovo bude vraćena u Leskovačkom odboru Demokratske stranke su jasni.
Demokratska stranka je naravno pri stavu da se Slobodanu Miloševiću ne treba vratiti titula počasnog građanina, jer su 90. najgori period novije istorije Srbije.
Rekla nam je Jelena Spirić, gradska odbornica DS-a. Spirić podsjeća na još jedan detalj iz bliže istorije SPS-a i grada Leskovca.
Slobodan Milošević sigurno ne sme biti nagrađen za to što je Leskovac jedan od, ako ne i prvi grad, sa najvećim brojem mobilizovanih i poginulih ljudi na Kosovu.
Naime, tokom rata na Kosovu i NATO bombardovanja Jugoslavije 99. iz Leskovačkog kraja je mobilisan veoma veliki broj ljudi. Dobrosav Nešić, predsjednik nevladine organizacije Odbor za ljudska prava Leskovac, kaže da se mnogi od njih nikada nisu vratili svojim kućama.
Imamo kompletne podatke za 51 mrtvog.
Vraćanje titule počasnog građanina Miloševiću bi, ističe Nešić,
značilo za te porodice još jednom da ubiju te ljude.
Podsjetimo da je Socijalistička partija Srbije u avgustu ove godine najavila da će podnijeti inicijativu da se Slobodanu Miloševiću podigne spomenik u Beogradu, dok je odbornička grupa Srpske radikalne stranke u Skupštini grada Novog Sada u julu najavila da će obnoviti inicijativu da se jedna ulica u Novom Sadu nazove njegovim imenom. Takvi pokušaji nikoga ne bi trebalo da čude, ukazuje sociolog Božidar Jakšić.
Mi živimo u jednom društvu u kojem je svakodnevni sport zapravo revizija istorije i rehabilitacija nečega čega smo se mi s razlogom debelo stidili.
A što se tiče društva koje se sapliće u stalnom negiranju najmračnijih stranica svoje prošlosti,
treba napokon da dođemo do neke elementarne svijesti. Šta su ti ljudi učinili sa građankama i građanima Srbije? Svijesti nema i ako se pojavi, kuka i motika će se državna dići da tu svijest što prije zatre, da je što prije stavi glogov kolac. To je nešto što je danas na djelu.
Priznanje počasnog građanina Leskovca trenutno nose genetičar poreklom iz tog grada, Miodrag Stojković, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej i premijer Aleksandar Vučić. U lokalnom odboru Demokratske stranke navode da će insistirati da se ta lista depolitizuje. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
I na pitanje na našoj Facebook stranici zašto bilo je zašto Srbija rehabilituje 90-te, a odgovara Andrej Nosov iz Hartefakt fondacije.
Ja prosto mislim da ne možemo govoriti o rehabilitaciji, jer da bi postojala rehabilitacija bilo koje politike, trebalo bi da smo sa njom raskinuli. A ja mislim da Srbija nikada nije raščistila s politikom Miloševića i napravila jednu vrstu jasnog reza. Dakle, mi nemamo društvo koje je zrelo i spremno da se nosi sa svim onim što nosi jedan demokratski poredak. Mislim da je glavna stvar za Srbiju ne toliko da uđe u neku Evropu čiji je i danas deo, već da zapravo menja svoj unutrašnji poredak i sistem funkcionisanja. Bez toga Srbija neće moći da opstane, a kamoli da bude u Evropi.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa. Crnogorska vlast žmuri pred brutalnošću dijela poslodavaca čiji zaposleni svakodnevno žive sa strahom za goli opstanak jer su prethodno bili primorani da sami sebi unaprijed presude za bilo kakvo opiranje samovolji poslodavca. O praksi da se pri sklapanju ugovora o zaposlenju istovremeno potpisuje i blanko prekid radnih odnosa priču ima Esad Krcić.
Počelo je sredinom prošle godine, a prethodnih mjeseci je drastično eskaliralo, kaže Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata, iz koje je ovih dana saopšteno da se u međuvremenu Vrhovno državno tužilaštvo obavezalo da će provjeravati ovakve slučajeve.
Svaki naš kolega ili koleginica koji nad sobom ima jedan takav blanko sporazumni raskid radnog odnosa radi u nedostojanstvenim uslovima, mora da prihvati činjenicu da će raditi preko 40 sati, da neće imati vikend odmor, da neće imati pune dane godišnjeg odmora, da će morati da rade na praznični dan, da ne smiju da se sindikalno organizuju, jer ne daj Bože, ako krenu prema nekom od sindikata, istog trenutka će im taj blanko sporazumni raskid radnog odnosa biti procesuiran, oni će biti na ulici gdje vas čeka armija od preko 40.000 nezaposlenih na birovu.
Poslodavci su potpisivanje blanko otkaza počeli da zahtijevaju nakon stupanja na snagu novog zakona koji ih je obavezivao da svakom ko je na određeno zaposlen duže od 2 godine moraju dati ugovor na neodređeno.
Na razne varijante smo nailazili u toj priči sa našim koleginicama i kolegama, dakle čak i do situacije da su oni bili primorani da potpišu čak čisti list papira na kojem poslodavac je mogao poslije toga da ukucava što god poželi, ne samo sporazumni raskid radnog odnosa, nego da ih optereti i mnogo žešće.
Jedan od zaposlenih koji su primorani da potpišu blanko otkaze je pristao da govori za naš radio uz posredovanje Unije slobodnih sindikata koje je prijavio poslodavca. Zbog zaštite identiteta ova osoba koja bi u suprotnom bila izložena odmazdi poslodavca govori elektronski izmijenjenim glasom.
Sa novim zakonom koji je predvidio da kad radnik radi u jednoj firmi 2 godine mora da dobije ugovor na neodređeno vrijeme, nisu više mogli da vrdaju, dali su nam ugovore na neodređeno, ali su u istom trenutku nam dali da potpišemo sporazumni raskid radnog odnosa, znači blanko sporazumni, bez datuma, bez nikakvih podataka. Ja sam čak tražio primjerke za mene, jel te, pošto su 4 primjerka bilo, a ne kao to ostaje kod nas.
Da li vam je tom prilikom poslodavac rekao šta će biti ako ne potpišete blanko otkaz?
Rečeno rečeno je da mora da se potpiše. Nije direktno saopštio, ali je se ukazivalo na to.
Prilično je očigledno, ali moram vam postaviti to pitanje. Zašto ste pristali vi i vaše kolege na takav ucjenjivački odnos poslodavca?
Znate sami koliko se teško živi u Crnoj Gori, da jednostavno ne može se priuštiti sebi da se ostane bez redovnih primanja. Ali eto, kao neki korak, ja sam prijavio Uniji slobodnih sindikata.
Kako ste se osjećali kad vas je poslodavac ucijenio, a vi niste imali drugi izlaz nego da pristanete na tu ucijenu?
Šta da vam kažem, jako ružno, bukvalno kao rob savremenog doba.
Kako je moguće da ovakvo ponašanje poslodavaca prolazi nekažnjeno?
Očigledna je sprega poslodavaca sa ljudima u vlasti, jer nije to jedina nepravilnost koja se radi, znači tu ih ima još mnogo. Neki ljudi to mogu da im se gleda kroz prste i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku priče iz života o djevojčicama koje rano ulaze u brak, aktivista Fikret Arapović.
Modrić ima jedna maloletna djevojčica koja je sudala u 12. godini, ganjaju roditelje, roditelji bježu. A imamo jednu djevojčicu, istu još jednu, koja se porodila od 13. godinu. Roditelj je jedan navodno prodao svoju djevojčicu.
Oboljelima od HIV-a.
Osobe odbijaju da uzmu terapiju jer ne prihvataju činjenicu da su zaraženi HIV-om.
Vodimo vas i kod podgoričkog berberina.
Znači od pekara, kuvara, stolara do ljudi iz vlade.
Slijedi odmah.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori u ekspanziji su maloljetnički brakovi, tvrde nevladine organizacije. Iako bi zakonski to institucije trebale spriječiti, protiv ove pojave bori se jedino nevladin sektor. Nevladine organizacije tvrde da su maloljetnički brakovi klasičan primjer trgovine ljudima, iako se obavljaju pod krinkom tradicije. Šta se na ovom planu događa u ove tri susjedne zemlje i kako oni koji takve ugovorene brakove pokušavaju spriječiti budu izloženi prijetnjama, poslušajmo u prilogu Maje Nikolić.
U Bosni i Hercegovini sve je više maloljetničkih brakova. Iako nužno to ne mora značiti trgovinu ljudima, većina takvih brakova svede se baš na to. O tome nam je svjedočio i sam Fikret Rapović iz Srebrenika, iz romskog udruženja Bolje sutra.
Modrić ima jedna maloljetna djevojčica koja je sudala u 12. godini, ganjaju roditelje, roditelji bježu. A imamo jednu djevojčicu, istu još jednu, koja se porodila od 13. godinu. Roditelj je jedan navodno prodao svoju djevojčicu i kad je policija tražila, kaže, nisam ja prodao je, ja sam je dao navodno, radi zdravstvenog osiguranja, kao navodno, udat će se, čovjek će radit, liječit će i tako te stvari. U tome da se ona udala, dobila je dijete u 13. godini.
U udruženju Zemlja djece Bosne i Hercegovine, čije sjedište u Tuzli, tvrde da su ovakvi brakovi u ekspanziji. Njihov svakodnevni rad u rizičnim obiteljima donio i brojna iskustva, o kojima je za naš program govorio Adnan Drndić.
Sklapanje maloljetničkih brakova je jedan od vidova trgovine ljudima, to jest pod plaštom tradicije se kriju stvari trgovine ljudima. Da se za određene svote novca pod isto tako plaštom tradicije prodaju maloljetne djevojčice i je u planu da one imaju neki skladan život gdje će pobjeći iz nekog tog teškog životnog stanja koju žive, međutim nerijetko se dešava da završe u raljama trgovine ljudima, jel?
Nedavni primjer iz Crne Gore gdje je nevladin sektor jedan brak uspio spriječiti zorno pokazuje i kakve su posljedice za one koji se protiv takvih kaznenih djela pokušavaju boriti. Jadranka Miličević iz udruženja Care International Balkan.
Djevojčica iz Nikšića koja je imala 14 godina, ugovoren brak u Podgorici i komšije su javile. U Podgorici je odmah policijska uprava, došli su na tu takozvanu svadbu. Dijete je sjedlo i rekli su, došlo je do toga da to nije svadba, nego slavi se rođendan. Onda čak su istupili neki od muškaraca, ti muških lidera koji uvijek na neki način kažu da je to romska tradicija. Oni su odmah rekli da to nije ništa, da će ona vrat kući, međutim sve je bilo ugovoreno. Ako vam samo kažemo da je centar izmjestio djevojčicu koja je bila 4 dana smještena u centru za socijalni rad i u sigurnoj kući, dok nisu roditelji oduzeti se pasoš i sve ostalo, je se onda vidjelo da je bilo spremljeno za odlazak. I da vam kažemo da kolega koji je aktivan bio u tome, nećete vjerovati, student kriminalistike imao je prijetnje smrću, pa smo njega morali u sigurnu kuću smještati.
Većina mladih ljudi koje smo susreli u Tuzli je protiv ugovorenih i maloljetnih brakova. Za naš program govorili su Ivana, Jasmina, Tarik i Dajana.
Mislim da to uopće nije to stupanje u brak, nego doslovno prodavanje maloljetnih djevojčica.
Ja mislim da je prije bolje na obrazovanje nego za te sklapanje dječjih tih brakova.
Po meni je to bezvezno, ja mislim da ja to ne bi nikad sebi. Prvo treba osigurati neki stabilan život, pa tek onda misli o tom.
To mi se uopće ne sviđa, zato što mislim da to nije baš dobro. Još su djeca i trebaju da prođu još tog djetinjstva, a ne da odmah stupaju u brak.
U Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, prema zakonu, stariji maloljetnici, odnosno osobe od 16 do 18 godina, sami mogu donositi odluke, pa je njihove brakove i teško spriječiti. No prema istraživanju Care Internationala na licu mjesta, ipak se radilo o brakovima na silu.
Mi radimo i druga istraživanja gdje iskustva je napravljeno, urađeno je 560 u Srbiji, intervjua, razgovor sa ženama koje su već i majke i sve, da je većina od njih, vjeruju, 90% bila natjerana na tako rano.
U Bosni i Hercegovini unutar policijskih organa kao ni unutar pravosudnih institucija ne postoje podaci koliko je sklopljeno ugovorenih brakova. Indira Bajramović iz Romskog udruženja Bolja budućnost iz Tuzle za naš program je ispričala koliko je teško takve ugovorene brakove spriječiti.
Imali smo slučaj gdje su se složili roditelji i dječaka i djevojčica, oni su bili stari maloljetnici, da se oni uzmu. I sud nije dozvolio. Dok recimo u drugim slučajima gdje su djeca bila baš maloljetna, nikog nisu ni pitali i kad se je to prijavilo, niko ništa nije reagovao.
Djevojčice se protiv ovakvih brakova same još uvijek ne znaju boriti. U zemljama regije nema ih tko zaštititi, jer se na ovim prostorima to još uvijek shvaća kao tradicija. Tradicija na koju su djevojčice i dječaci natjerani. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kosovo spada u zemlje sa najmanjim brojem zaraženih HIV-AIDS-om, ali zdravstveni stručnjaci navode da ima slučajeva da oni koji su pogođeni ovim virusom odbijaju da se tretiraju. Na osnovu statistike Nacionalnog instituta javnog zdravlja na Kosovu tokom 2016. je zabilježeno 10 slučajeva zaraženih HIV-om i AIDS-om, dok je jedan slučaj okončan smrću. Priča Rijane Kasapoli i Amre Zajneli.
U odnosu na ranije godine, na Kosovu je ove godine uočen porast u broju zabeleženih slučajeva zaraženih HIV-om i AIDS-om. Za naš program govori osoba koja se pre par godina zarazila ovim virusom. Navodi da postoje velike poteškoće u ovom, kako kaže, veoma zatvorenom društvu, ali ističe i da ima oni koji teško sebe ubeđuju da su zaraženi ovim virusom. Osobe odbijaju da uzmu terapiju jer ne prihvataju činjenicu da su zaraženi HIV-om. Problem je kako im pomoći kada oni sami to izbjegavaju i odlučuju da se marginalizuju. Iz tog razloga treba da se radi više na podizanju svesti, kaže nam on, u zahtjev da ostane anoniman. Osobe koje žive sa HIV-om danas imaju mnogo bolje mogućnosti. Terapija postoji i snabdevanje njome ne prestaje već 3 godine. Ukoliko vodimo računa, osobama koje žive sa HIV-om na Kosovu moguće da se poboljša život, ocenjuje on. U Prištini je povodom Svjetskog dana borbe protiv SIDA održana konferencija na kojoj je rečeno da je Kosovo klasifikovano kao zemlja sa niskim nivom ove epidemije. Od 1986. godine, kada je registrovan prvi slučaj AIDS-a na Kosovu, pa do danas, registrovano je 110 osoba sa HIV-om, odnosno AIDS-om, od kojih 67 slučajeva su sa AIDS-om, a 43 sa virusom HIV, kazuje direktor Instituta za javno zdravlje Naser Ramadani. On je dodao da je 44 osoba preminulo od ove bolesti. Ramadan je naglasio i kako se Kosovo suočava sa velikim socioekonomskim i političkim problemima, visokom stopom nezaposlenosti i siromaštva, porastom upotrebe droga i visokorizičnim seksualnim ponašanjem. Sve ovo može da izazove brzo širenje epidemije HIV-a ukoliko se ne tretira na vreme, kazuje on, dodajući da će institut nastaviti da radi na prevenciji ovog virusa. Na infektivnoj klinici je 25 osoba koje trenutno primaju terapiju. Infektolog Murat Mehmet, međutim, kaže da ima i oni koji su posle pozitivnog testiranja HIV-a odlučili da ne počnu sa terapijom. 8 osoba koje su sa HIV-om ne primaju terapiju. Ponudili smo im tretman i terapiju besplatno, ali su iz različitih razloga to odbili, kaže Mehmeti. Zamenik ministra zdravlja Izet Sadiku podsjetio da Kosovo spada u zemlje sa najmanjim brojem zaraženih ovim virusom u Europi i svetu, ali dodaje da i dalje mora da se radi na podizanju kapaciteta u sprečavanju ove bolesti i pružanju adekvatnog tretmana. Kosovo od 2003. godine ima strategiju o HIV-u i AIDS-u i trenutno se radi na novoj strategiji o merama koje treba država da poduzme za sprečavanje ove pojave. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Arijana Kasapoli.
slobodnaevropa.org.
Za kraj priča o podgoričkom berberinu Zoranu Vukčeviću i njegovim kolegama Darku i Davoru, koji u berbernici u centru grada, nalik na staropodgoričke brijačnice od prije nekoliko decenija, dočekuju mušterije. Zanimljivo je i šta se događa kad u taj muški kutak zaluta poneka dama. Priču donosi Predrag Tomović.
Kada kročite u barber shop, taj kako ga zovu sveti muški kutak, kao da ste zakoračili u 70. ili 80. godine prošlog vijeka i jednu od podgoričkih brijačnica iz tog perioda, kada je i Zoran, kako nam kaže, pekao brijački zanat kod tadašnjih majstora.
75. godine u ulici Novaka Miloševa, kao učenik berberin, počeo sam u zadrugu Budućnost i tada je u meni to ostalo, taj trag ljepote Podgorice, druženja, i ja se toliko radovao to mom prvim tim početcima, da kažem, mom zanatu, koji se opet vratio na velika vrata.
Dok čekaju svoj red na klupi ispred berbernice, mušterijama pogled skreće ka staroj pisaćoj mašini, starom berberskom alatu, starim društvenim igrama i fotografijama Titograda, fudbalskog kluba Budućnost, članova Makadama, te inostranih zvijezda poput Beatlesa, Elvisa, Marilyn Monroe, Kerija Granta, Marlona Branda, Alena Delona, Jamesa Dina. Gdje god da se okrenete, sve miriše na nostalgiju, kaže Zoran, inače staropodgoričanin.
Prađed mi je došao ovdje, djed mi je rođen, otac, ja, sin, unuk. Znači, nulac kad se odmah uđe, vidi se kako je nekad Podgorica izgledala, kako je izgledao divni hotel Crna Gora, kako je ova ulica izgledala, kako su dućani neki izgledali, kako je, da kažem, bilo opet siromašno, ali lijepo, te ulice širine i čistote, koje danas pomalo i hvali, i širine, i zelenila, i čistote.
Od otvaranja brijačnice prije 5 mjeseci do danas broj mušterija svakodnevno raste, a dolaze iz raznih društvenih slojeva, kaže nam Darko Knežević, koji je u Podgoricu stigao iz Leskovca.
Znači, od pekara, kuvara, stolara do ljudi iz vlade, iz banaka, iz policije, svi.
I što traže najčešće? Su to klasične brade?
Naravno, sve zavisi od kakvog materijala je brada. Ako ima višak materijala, pa može više da se postigne. Ako ima manje, onda tu su neke jareće bradice, to su spartanske brade, tu su bradu u kocku, sidraste, brkovi, duži, kraći.
Ponekada se desi da mušterija traži previše, kaže nam Davor Pejović, koji je, iako mlad, berberin sa 10-godišnjim radnim iskustvom.
Pa ima svega, ali eto, glavno pokušavamo da izađemo u susret svima, da ako ne može da objasnimo, da jednostavno to ne ide.
Stil je u kosi, snaga je u bradi. Poruka je berbernice u koju, kako nam kažu Zoran, Davor i Duško, ponekada zaluta i neka dama. Žena u brijačnici nije znak za uzbunu, naprotiv, poručuje Zoran.
Moji berberi stanu sa radom, takav je princip berber shopova ovih vodećih u svijetu, i u Londonu, i u Parizu, i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Sarajevu, evo, počini oni da nas prate, znači tada stanu frizeri, dama se lijepo primi, ponudimo joj piće, dobili smo varijantu da imamo tu klupicu, naprijed imamo ćebad kojom možemo da pokrijemo, ponudimo joj dobar liker, viski, kafu ili čaj.
Dok smo bili u gostima kod Zorana, Darka i Davora, samo jedna dama otvorila vrata brijačnice. Ljubazni Davor joj je objasnio da je vjerovatno pogriješila. Pomalo zbunjena, ali uz osmijeh, pozdravila nas je i produžila svojim putem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Čujemo još jednom i vijesti dana.
Ne naoružavamo Republiku Srpsku, niti rušimo centralne institucije BiH, izjavio ruski ambasador u Sarajevu. Singapur kao 113. zemlja priznao Kosovo. Putin poručio u obraćanju naciji da Rusija ne traži neprijatelje, ali da će braniti svoje interese. Pjongjang odbacio novu rezoluciju Ujedinjenih nacija. Svjetska populacija porasla na 7,4 milijarde ljudi.
toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećanje, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.